Narodil jsem se v Pelhřimově na Českomoravské Vysočině. Z té západní strany se tomu říká Brána Vysočiny. A je to tedy kraj kouzelný, i když trošičku chladný. A moji rodiče byli v roku 1941 samozřejmě ovlivněni současnou situací. A můj otec byl předválečný vyšetřovatel, kriminalista a četnický důstojník. Takže to byla první taková věc, kterou jsem se třeba od rodičů dozvěděl, nebo ke které mě vedli, konkrétně tatínek, se staral, abych na všechno dostal logickou odpověď, a když on třeba vyšetřoval nějaké případy kriminální, tak byl veden důsledně logikou. Maminka pocházela z takzvané kulacké rodiny, protože státní zaměstnanci před válkou, když se naši brali, si museli vybrat relativně bohatou nevěstu. To nebylo běžné, že by si vzali třeba nějakou chudou ženu a tak dále. Takže můj tatínek si našel na Votičsku docela hezkou ženu, která byla ze statku. Tam byly dvě dcery a jeden syn. Ten statek nebyl moc velký, ale patřil do tedy ranku těch takzvaných kulaků, měl přes 20 hektarů. Otec byl původem od Horusického rybníka. Patřil do takové té nižší společenské skupiny chalupářů, měl ještě jednoho bratra, malé políčko a tak dále. A jak to tak bývá, ten starší bratr zůstal na tom statečku nebo na té chalupě, no a otec se potom rozhodl tedy, že nastoupí na tu kriminalistickou dráhu, a tím pádem se z ní stal teda policista a kriminalista. Samozřejmě za války to bylo těžké a obtížné. Čeští četníci zachraňovali lidi, kde to šlo, ale já vím, že třeba v tom Pelhřimově za stolik případů nebylo. Až potom ke konci války, anebo po vyhrané válce, druhé světové samozřejmě, se stala nepříjemná věc, kdy místní soudce doktor Vondrák musel odsoudit k smrti dvě udavačky německé hajlovky, a to byl shodou okolností můj budoucí tchán. Takže já jsem v podstatě potom, když jsem chodil do školy, tak s jeho dcerou jsme trávili různé cesty do školy a zpátky a známe se tedy od mateřské školy. No tak můj otec ty zloděje chytal a můj budoucí tchán je odsuzoval. Oba to byli velmi příjemní muži v tom smyslu, že vychovávali své děti a tedy i mě relativně přísně a také sportovně. Takže to bylo mládí v celku příjemné, nebo ty dětské roky válečné, až na jeden případ, kdy místní posádka pelhřimovská s obrněným vlakem se vzbouřila, chtěla Pelhřimov zachránit. Já si pamatuju, tenkrát jsme utíkali z Pelhřimova do nějaké vesnice, mimochodem do vesnice, kde se narodil známý herec Otomar Krejča, a oni po nás stříleli a já si pamatuju, jak cvakali kulky ze samopalu kolem našeho kočárku. Ale přežili jsme to a potom jsme se schovali do nějakého krytu v té vesnici a přežili jsme ten konec války tam. Potom začala éra, která nebyla moc příjemná ani pro mého tatínka a nakonec ani pro mého budoucího tchána. A to bylo z toho důvodu, že vlastně po 2-3 letech jako demokratického klidu od roku 45 do roku 48 mohl pan doktor Vondrák, můj budoucí tchán, pracovat jako soudce. Neustále ho přitom trápilo, že musel udělit ty rozsudky smrti. Dneska by měl radost z toho, že nemáme už trest smrti. No a můj tatínek samozřejmě po tom 48. roce se rozhodl, že bude předstírat nějaké nemoci, aby nemusel dál sloužit v policejním sboru, tenkrát veřejné bezpečnosti. Nejdřív přešel k železničnímu ochrannému sboru, to byly takový zvláštní, měly červené výložky, vlastně stráž ve vlacích a na nádražích. No a můj budoucí tchán, protože on pocházel z malého obchůdku v Milevsku, kde měli střižní zboží, byl tedy označen samozřejmě za nevhodného pro státní službu na úrovni předsedy soudu, tak potom dělal notáře. Samozřejmě, když jsme chodili do školy, tak to bylo docela příjemné, tam byla ještě stará garda učitelů a učitelek. Rádi jsme se těšili na podzimní bramborové brigády, protože to byl kraj, který oplýval bramborovými poli, a my jsme tam chodívali na výpomoc, ať už soukromníkům, nebo potom do toho JZD sbíjel brambory, a tak jsme se tak si rádi ulívali. V té době můj tatínek hrál na klarinet a Maminka docela dobře zpívala. Bydleli jsme v bytě v pronájmu v takové docela pěkné vile v Pelhřimově. A tam byl klavír, který nám sice nepatřil, ale když se mi naplnilo asi 5 let, tak tatínek viděl, že bych potřeboval nějaké vzdělání jaksi hudební. A teďko se dopustil zvláštního triku, který doporučuji i dnes. Prostě, že dítě se může samo svobodně rozhodnout, na co bude hrát. Takže se stalo to, že maminka přivezla od strýčka housličky, tatínek tam položil klarinet na klavír a řekli: Františku, rozhodni se svobodně, na co chceš hrát. A já jsem v té době viděl, jak moji starší spolužáci v zimě, která bývala na Vysočině docela taková příjemná, hodně sněhu, se klouzali na dřevěných futrálech na houslích. A z toho důvodu jsem si vybral housle, protože jsem se těšil na to, jak se také budu v zimě klouzat takovýho kopečka od školy dolů k náměstí. No tak jsem si vybral housle a měl jsem štěstí na učitele, což byl otec jedné mé spolužečky, pana Rycheckého. No a vlastně jsem tam vystudoval hudební školu, nebo vychodil až do 11 let a to zanechalo na mě takovou stopu, že housle jsou do dneška mým relaxačním oblíbeným nástrojem a do dneška ještě aktivně hraju. Ale co je teda zajímavé, že to prostředí toho malého města a to, že jsme jezdívali třeba do těch Horusic, k tomu rybníku, který je docela rozsáhlý, kousek dále vidět Bošilecký mostek a teď tam byly ty písničky národní, zpíval se, ale už tehdy snad existovala kapela Veselka, známého skladatele Kubeše, jedna z nejlepších dechových kapel. A já si vzpomínám, že jednou, když jsme tam byli na návštěvě, tak nějak se protáhla nějaká svatba do noci, my jsme nikdo nemohli spát a teďko ta kapela se postavila na silnici, zablokovala provoz Veselí na Dlužnici Budějovice a prostě celou noc tam hráli písničky a dechovku a kmocha a tak dále. A tohle byl imprinting, který mi umožnil, i když jsem potom vlastně absolvoval klasické hudební vzdělání na ty housle a hraju Beethovena, Schuberta a klasickou hudbu, tak také mám vztah k národním písním a i třeba k té dechovce, když je dobře zahraná a dobře udělaná, když dostane jiskru, jako třeba ta Moravanka, která byla přelomová v té dechovce, tak jsem vlastně všestranně použitelný z tohoto hlediska. Můžu chodit hrát na svatby, stejně tak jako hrát kolegům třeba Beethovenovu sonátu nebo nějaké podobné skladby. Takže to moje dětství se vyvíjelo celku dobře, byl jsem tedy jedináček, což je na mě vidět. Moje manželka teda z té soudcovské rodiny, ty měli 3 sourozence, ale když jsme potom dospěli do věku 15-16 let, tak jsme chodívali na ty procházky nebo ze školy do školy společně a pak jsme si řekli, no tak co budeme hledat někoho jiného, no tak budeme jako spolu udržovat vztah. A nakonec to dopadlo tak, že jsme se vzali začátkem 60. let, poté, co já jsem se dostal tady na Přírodovědeckou fakultu v Praze. Na té střední škole byli někteří vynikající kantoři a mezi ní patřila jedna profesorka Pospíšilová, výborná gymnastka, která tehdy prosazovala takzvanou uměleckou gymnastiku. Stuhy, míčky a různé takové elegantní činnosti. A moje žena Emilka s ostatními kamarádkami tvořili takovou její skupinu a občas jsme mívali vystoupení. Pelhřimově se vystoupení konalo v bývalé stolnici, v takovém národním domě. A já si pamatuju, jak jsem se tam chodil dívat. No a zase jsem potom pozval třeba Emču, aby se šla podívat na moje vystoupení hudební. No a tak se stalo, že v roku 1958, když jsme tady maturovali, tak už jsme si řekli, že máme jako docela k sobě blízko a tenkrát jsme byli nejmoudřejší. Diskutovali jsme o vzniku v země, vesmíru a chodili jsme a to jsme se drželi 4 roky jenom za ruce. Chodili jsme na nějaký plácek tam trošku cvičit a dívali jsme se na oblohu, poznávali jsme souhvězdí, do dneška ta astronomie mě taky baví a jí taky. Chodíme se koukat i mimo Prahu na nějaké úkazy, třeba nějaká konjunkce planet a tak dále. No a to byly vlastně takový pěkný roky, na který člověk nezapomene, přestože ta doba byla tehdy těžká v tom smyslu, že jako každý byl v pionýru, děti byly vychovávány k té takzvané komunistické nebo socialistické společnosti. Nám to ale nevadilo, protože jsme nic jiného neznali a vcelku jsme to jako přežili. I když víme, že oba rodiče byli velmi proti tomu, aby se vlastně země stala přívěskem Sovětského svazu. Pamatuju si, když zemřel Stalin, tak můj tatínek zrovna štípal na dvorku dříví a když jsem to slyšel v rádiu a šel mu říct, že zemřel Stalin, tak on se rozmáchnul těžkou sekirou, roští ten špalek a říká, má to ten hajzdík za sebou. A já jsem jako koukal, že ve škole nám říkali, že jo, tatíček Stalin a tak. A tadyhle otec se projevil jako znalý věci. Když se člověk rozhodoval kolem toho maturitního období, na co bych se přihlásil, tak jsem měl dvě možnosti. Jednak byla ta, že když jsem hrál na ty housle, a tak celku mi to šlo, pokračovat v kariéře hudebníka. Ale já jsem také v té době měl zájmy vlastně přírodovědecké. Ale taky jsem měl třeba etapu leteckou, mě bavilo dělat modely, nebo potápěčskou, kdy jsem si dělal takové modely potápěčů. Prostě různé takovéhle zájmy, ale přesto mě nejvíc bavila ta příroda, ale v tom smyslu, že já jsem se snažil jí jako pomáhat. Když jsme jezdívali na ten statek, tak já jsem často tam jakoby pomáhal léčit zvířata. A jednou si pamatuju, začaly tam hynout slepice sousedům, a tak já jsem je prohmatal, zjistil jsem, že mají volátka plná něčeho, tak jsem prostě požádal o ostrý nůž a černou měď a nějaký kysličník a prostě jsem rozříz volátka, vyndal jsem jim slámu, kterou snědli a tím pádem se to zneprůchlodnilo a tak jsem zachránil asi 20 slepic tímhletím způsobem. A já jsem myslím, že takovou docela zajímavou zkušenost, protože naproti vile, ve které jsme v Pelřimově bydleli, byl statek. Nějaký pan Kotlíb tam připouštěl koně, měl tam hřebce a i slepice a tak dále. A vlastně mě tyhle věci jako zajímaly, sbírka motýlů, maloval jsem ptáky a podle nějakých atlasů. Tak jsem vlastně váhal, jestli taky na tu přírodovědu nebo na medicínu. No a my jsme měli na tom Votičsku jednoho příbuzného, teda mého strýčka, a to byl řídící učitel v Červeném újezdě. To byla dvoutřídka, klasická budova, kde oni bydleli. On byl včelař a velmi dobrý přírovědec, protože byl absolvent Soběslavského učitelského gymnázia. To byly jedinečné školy, kdy se vlastně ti lidé připravili na výchovu nové generace ze všech hledisek. Trochu hrál na housle, maloval. Takže já jsem o těch prázdninách, které jsem tam potom ještě trávíval, tak jsem s ním hodně komunikoval a on mě naučil skutečnou biologii. V těch 50. letech výuka biologie byla velmi pochybná. Všechno bylo založeno vlastně na tom ruském modelu Lysenka a Mičurina. Takže my jsme se nedozvěděli nic o genetice, neuměli jsme systematiku, nevěděli jsme, jak se říká, po čem šlapeme, když jdeme do přírody, co kde zpívá, ale prostě museli jsme ty povinné formulky darwinismu jak si opakovat. No mě to taky bavilo, říkal jsem si, tak se ten život vyvíjel. Pak jsem zjistil po 50 letech, že to tak nemůže být a že život nemá spontánní vznik a ani není spontánně řízen jeho rozvoj. Jako v průmyslu potřebujeme inženýry, inteligentní designéry, taky ta příroda potřebuje určitý plán pro to, aby se mohla zdokonalovat. No ale v té době to bylo jako moderní a tak mě to bavilo, tak jsem si podal přihlášku na vysokou školu a na přírodovědeckou fakultu. Ale zase ne spontánně. Jezdívali jsme tedy do toho městečka na Votičsku, do Červeného újezda ke strýčkovi a tam jsem se seznámil s mladíkem o rok nebo o dva starším, který studoval přírodovědeckou fakultu. A protože byl také houslista, my jsme chodili na kůr hrát, když jsme tam byli o prázdninách, tak on mi říkal, hele, přijď se podívat do Prahy na Přírodovědeckou fakultu, to je ti fantastická škola. Tam má širokou paletu oborů od antropologie přes mikrobiologii, systematické předměty zoologii až po fyziologii. A mně se to tak zalíbilo, že jsem si podal přihlášku na Přírodovědeckou fakultu. Byl poslední rok našeho pobytu na 11. střední škole před maturitou. Já jsem měl koncert, na koncert přišla moje žena, která už definitivně, když slyšela moji romanci F-dur od Beethovena, řekla, že teda se mnou bude jako chodit i dál po maturitě. No a já jsem říkal, že to i pinkání míčku mě taky baví docela a že jí to dělá dobrou figuru. A na tom koncertě byl přítomen pan profesor Moravec, což byl učitel z Brna, z Janáčkovy akademie muzických umění, a ten za mnou přišel a říká, helejte, u mě máte talentovou zkoušku, když byste se přihlásil na JAMU do Brna, tak vás vezmeme do houslového oddělení. Ale vyšla mi ta přírodovědecká fakulta, takže mi potom housličky zůstaly jako koníček. Když jsem se tedy přihlásil a byl pozván k pohovoru na Přírodovědeckou fakultu, tak tam předcházela pověst, že přijímací zkouška je ta nejtěžší, kterou na Přírodovědecké fakultě může člověk zažít. A to z toho důvodu, že vlastně je to škola do dneška, i když tam učím, tak to vidím, velmi zájmová. Tam přicházejí lidé, studenti již často s velmi vyhraněnými představami o tom, co budou dělat, ať už budou sbírat nějaké broučky nebo pokračovat v nějakém středoškolském výzkumu. A proto vlastně ti učitelé tehdy dbali na to, aby se tam dostali jenom lidé, kteří mají skutečný zájem o tu přírodovědu a nechodí třeba jako na práva nebo na medicínu trošičku z toho, že to je docela dobré zaměstnání a nemají k tomu niterný vztah. I takové studenty znám, protože jezdíme v létě na tábory studentské z lékařských fakult a jsem v kontaktu i s tou skupinou třeba budoucích lékařů, stejně jako s přívědci. Takže ta přijímací zkouška roku 1958 byla zajímavá v Praze z toho důvodu, že se přihlásilo asi 350 lidí na 30 míst. Ty otázky, které nám kladly neznámí nám členové té poroty, byly vyloženě přírodovědecké a já jsem tenkrát velmi děkoval v duchu tomu svému strýci, panu Broukalovi, který několik prázdnin se mnou procházel přírodu a učil mě, jak vypadají kytky, jak se jmenují. Takže já jsem uměl všechny ty pámelníky a hlavně trávy mě bavily docela. To byla taková zvláštní skupina, která se od sebe špatně odlišuje, ale už tehdy mě bavily z nějakého důvodu trávy. Každopádně při takzvané poznávačce, kdy jsme měli při té zkoušce poznat ptáky nejrůznější a i vycpaniny a nebo co lítá za oknem, tak já jsem měl výhodu oproti kolegům, kteří měli sice špatnou biologii jako já, ale neměli strýčka, který by je to doučil. Takže já jsem doučen byl a tak byl jsem přijat. A teďko nám říkali, vy nebudete žádný vědci, vy budete učit na střední školy, takže jsme měli ještě mimo tu biologii taky druhý předmět. Já jsem měl chemii, druhá polovina těch přijatých měla zeměpis. No a když jsme potom přišli po prázdninách, které jsme si velmi užili s mým kamarádem, který se dostal na chemicko-technologickou školu, a ty prázdniny jsme si užili, takže jsme proháněli naše pionýry, to byly takový ty jednosedadlový 50-kubíkový motorky po Vysočině. Nastoupili jsme do Prahy, ubytovali se a první naše přednáška měla být systematická zoologie ve Viničné 7, což je budova bývalé německé univerzity. A tak tam v tom prvním patře je zoologická posluchárna. A v té době, v tom 58. roce, tam bylo ještě takový topení zvenčí. To znamená, ta kamna se doplňovala, se zvenčí schodby otevřely dveře. No a teď my jsme tam stáli, čekali, až se odemkne ta přednášková síň. A tam mezi náma chodil takový jako divný dědeček se skřivenýma prstama a občas otevřel ty kamna schodby, hodil tam lopatku uhlí, loupal po nás očima A my jsme si říkali, no jo, nedostal se na vysokou, tak tady dělá školníka, správce budov a topí. To už jsem zapomněl, že to byl profesor z té přijímací zkoušky. A taky, když nás pustili dovnitř, tak se tam přišoural tento revmatický mužík, opřel se o přednáškový pultík a říká, dovolte, abych se představil. Jmenuji se profesor Bartoš a budu vás mít na systematickou zoologii nižších živočichů. Psyk! Tak my jsme vstali a teď tenkrát tam byly takový klapací sedačky. To zrovna muselo jako prostě stávat ze samopalu. A on říká, sednout a až se teďko na můj povel stýčíte, tak ani jedna ta lavička neklapne. Tak my jsme to drželi, on řekl styk, tak jsme pomalu vstali, říká, posaďte se. Takže tohle bylo setkání s panem profesorem Bartošem, což byl bývalý středoškolský profesor. Ovšem vědec známý napsal do České fauny, to je taková tlustá kupa knih, dvě kapitoly o vírnících, to jsou takový drobní živočichové ve vodních tocích, a želvuškách. Ti žijí v mechu, velmi jemňoucí živočichové, kteří přežijí všechno, i radiaci, vyschnutí. No a tohle byl jeho obor. No a teďko si představte, že on začal svoji přednášku. Vezměte si tušky nebo péra a pište. Živočišná říše se dělí na protomonadnina, polymastigina, opalidina, rizomastigina. My jsme prostě jen koukali, jak jsme se rychle zapisovali. A on 2 hodiny z paměti hovořil o těch nejnižších živočiších, o amébách a tak dále, plyně. První cesta domů na konci týdne, se šitem do poloviny popsaným cizími neznámými pojmy latinskými. Já jsem říkal, no tohle se přece nemůžu naučit. A ve vlaku jsem se to snažil jako memorovat a přijel jsem do tábora, kde sloužil můj příbuzný jako výpravčí. Já jsem říkal, ale Františku, tohle to já nezvládnu. Pak jsem přijel do Pelřimova, potkal jsem ředitele hudební školy pana Nouzu a on říkal, Františku, jestli ti to v té Praze nepůjde, tak přijď sem a uděláš si tady dálkový konzervatoř, můžeš učit Pelřimově housličky. No, tak já jsem to tedy zatím nevzdal. Chodili jsme k panu profesoru Bartošovi a na další předměty. Měli jsme taky velmi dobrou chemii, tam byly fyzikální přednášky, fyzikální chemie a anorganika. No a mi to začalo bavit a potom už to do té hlavy lezlo lépe. Takže jsem se nestal učitelem hudby v Pelřimově, i když by mě to asi bývalo taky bavilo. Pan profesor Bartoš, u kterého bych se ještě rád zastavil, byl tedy příkladem toho, a on nám to jako jasně říkal, že my můžeme pracovat jaksi intelektově, vymýšlet, mít představivost, rozvíjet své tvůrčí schopnosti, když máme o čem. Neboli my musíme dostat do hlavy určitou míru informací o předmětech, které chceme studovat a které nás baví. Není možné si myslet, že škola bude jenom škola hrou, ale musíme vědět, o čem to vlastně je. A ty přírodní vědy jsou založeny na faktech. Ta fakta musíme znát. Proto do dnešní doby já, když teda zkouším, tak dávám testy jako v autoškole. To znamená, musí se namemorovat jazyk toho předmětu, aby potom mohli logicky uvažovat, jak co s čím reaguje. No a potom jsem jednou šel s jedním panem profesorem v 2. ročníku, Kubištou, na oběd společně a on říkal, co jako budu dělat. Já jsem říkal, no mě baví ta fyziologie, jak to funguje, ty jednotlivé orgány. A on říkal, no tak pojďte k nám na katedru. Tenkrát byla velká moda genetika, protože to bylo několik let po objevu struktury DNA, tedy ribonukleové kyseliny, tak já jsem trošku váhal, jestli jít na genetiku nebo ne. No ale ten docent Kubišta říká, no my tam děláme fyziologii jednak hmyzu a jednak obratlovců. Tak já jsem se tam jaksi začal objevovat na té katedře a zaujal mě takový zajímavý muž, který se jmenoval Ivan Novotný a on měl takový zajímavý způsob přednesu. A byl to chytrý člověk a měl spolupráci s akademií. To znamená Přírodovědská fakulta, tady měla kamaráda vlastně, doktora Beránka. A práce byla na žabím svalu. Zajímavá práce, která ukázala, že sval můžete vybudit do maximální činnosti, aniž se stahuje. Přikápnete tam trochu draslíku jemně a teď ten sval začne produkovat teplo spotřebovávat kyslík a tedy ten efekt Solantův nebyl vysvětlen. Proč? Dneska by jsme dali doví co za to, abychom mohli ztrácet energii ve svalech a přitom nemuseli běhat a skákat a cvičit. To je do dneška zajímavá otázka. No tak jsem začal na tomhle pracovat a on mi říkal, hejte, pane vyskočile, je třeba na to takový manometr, to znamená přístroj, který měří spotřebu kyslíku, ale je to malinký, takhle to vypadá v časopise, tak se o to postarejte. Já jsem mezi prvním a druhým ročníkem šel za sklářem Škrabálkem na chemickém ústavu. Geniální sklář. Ukázal jsem mu, co potřebuju, jaké nádobky, jaké takové pohyblivé značky, které se budou měřit a tak dále. A on mi během asi měsíce ten přístroj zhotovil. Já jsem začal dělat pokusy, které mi ten pan doktor Novotný doporučil. A ty výsledky byly tak zajímavé, že moje první práce byla v Nature roku 1961. Aniž jsem o tom moc věděl, protože jako student samozřejmě o tom věděl víc ten můj školitel, ale mám tady kopii úvodní stránky té práce a když vidíte vlastně ve 22 letech svoje jméno napsáno na článku, který vyšel v zahraničním časopise, tak to je ohromná motivace. Vlastně se stáváte součástí ohromné komunity vědců, která je jednotná, nebere se tam většinou ohled na národnost a na náboženství a podobné záležitosti. A to je jaksi moc pěkné. Pan profesor Bartoš měl taky ještě jednu takovou poučku, kterou nám stále vštěpoval. Říkal, mládeži, co se nenaučíte do 25 let, tak už se nikdy pořádně nenaučíte. A to platí o řeči, o jazycích, teď víme proč, protože vlastně ta jazyková centra jsou nejcitlivější během prvních 5 let. To se potvrzuje. Například jsme dělali pokusy na myškách a ukázali, že když obohacujeme jejich prostředí hračkama, tak ty myši jsou potom aktivnější, chytřejší, ale jenom do poloviny života. Když jim to dáme v druhé polovině života a obohatíme to prostředí, tak už jim to moc nepomůže při těch kognitivních nebo i takových těch intelektuálních schopnostech. Takže mládí je třeba využít. A to ne tím, že si budu snižovat IQ pomocí marihuany, ale tím, že jako budu dělat co nejširší paletu činností, aby potom ten mozek měl z čeho brát a nakonec, když přijde třeba ten Alzheimer, tak zase tím víš, do té doby vaše mentální schopnosti jsou dobré, tak to méně působí ten úbytek té kognice. Takže hospodaří se svým mládím.